Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Կներկայացնենք Հադրութի շրջանի իրավիճակը, ինչ է կատարվում հրադադարից հետո հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերում։ Կանդրադառնանք ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցին։ Բաքվում Իլհամ Ալիևն ասել է, թե նրանց չի հրավիրել այցելել Ադրբեջան, բայց որ եկել են համաձայնվել է ընդունել։ Կներկայացնենք մի շարք հաղորդումներ պատերազմի ծանր հետևանքների մասին, անհետ կորածների դեռ չպարզված ճակատագրեր, անօթևան մարդիկ, վիրավորներ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ երեք մի քանի ժամ տևած մարտերի ընթացքում ադրբեջանական կողմին հաջողվել է մտնել Հադրութի շրջանի հին թաղեր գյուղը ընդհուպ մոտենալ Խծաբերդին։ Հայկական կողմը 6 վիրավոր ունի, հակառակորդը զոհեր և վիրավորներ։ Հաղորդվում է, որ հայ, ռուս և ադրբեջանցի զինվորականների միջև բանակցություններ են ընթանում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու, կողմերը նախկին բնագծեր վերադառնալու շուրջ։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանում գտնվող պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը խնդիրը քննարկել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումը և ընդգծել, որ այդ գործողությունները նպատակ ունեն արժեզրկել Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը հակամարտ գոտում։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, որ ադրբեջանցի 4 զինծառայող է զոհվել, բայց ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության համատեղ հայտարարության, Հադրութի շրջանում նրանք զոհվել են հրադադարից հետո, բայց ոչ այս վերջին օրերին։ Ըստ նրանց հայտարարության, Հադրութից հյուսիս-արևմուտք ընկած անտառներում մնացել են հայկական զինված ջոկատներ, որոնք ըստ ադրբեջանական կողմից հնչող մեղադրանքների դիվերսիաներ են իրականացրել։ Ադրբեջանական կողմը այնուհետև նշում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողները զոհվել են նոեմբերի 26-ին Սուր գյուղի տարածքում, իսկ երկուսը վիրավորվել, մեկ այլ զինծառայող զոհվել է դեկտեմբերի 8-ին Հադրութ գյուղի մոտ։ ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, թե Դոնբասի հակամարտությունը 2021 թվականին այլընտրանքային սցենարով կարգավորելու հնարավորության մասին Կիևի հայտարարությունը շատ վտանգավոր է։ Նման հարցերը հիմա բավականին արդյական են, հատկապես այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, որքան էլ տարօրինակ է, Կիևից դեռ հնչում են ինչ-որ Պլան Բ-ի հիշատակումներ։ Շփման խմբի բանակցություններում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Լեոնիդ Կրավչուկը վերջին 3 օրվա ընթացքում մի քանի անգամ ասել է այդ մասին, նշելով, որ գալիք տարվա հունվարին Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել հակամարտության կարգավորման այլընտրանքային սցենարի անցնելու մասին։ Դա շատ վտանգավոր արտահայտություն է, ասել է Լուկաշևիչը ռուսական պետական 10 գործակալությանը։ Նա ասել է, որ Ուկրաինայում Դոնբասում հակամարտության քաղաքական կարգավորման հենքը Մինսկի համաձայնությունների իրականացումն է։ Ռուս դիվանագետի խոսքերով հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն քաղաքական մեթոդներով։ Եվրամիությունը շուրջ $500 միլիոն է հատկացրել Վրաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Թբիլիսիում Եվրամիության գրասենյակը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Վրաստանին օգնելու համար Եվրամիությունը մոբիլիզացրել է շուրջ $1.5 միլիարդ, դա մոտավորապես $500 միլիոն է։ Այդ գումարի 2/3 տրվում է որպես դրամաշնոր, մնացած մասը արտոնյալ վարկ։ Գումարի մեծ մասը նախատեսված է ուղղել Վրաստանի կառավարության ջանքերին, աջակցելու, ապահովելու երկրի մակրոտնտեսական կայունությունը։ Անցած մեկ օրում Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 2700 նոր դեպք, մահացել է 46 հիվանդ։ Համավարակից ի վեր COVID-19-ի հետևանքով Վրաստանում մահացել է 1790 մարդ, վարակվածների թիվը ընդհուպ մոտեցել է 190,000-ի։ Մինսկում ոստիկանները բերման են ենթարկում կիրակնօրյա ակցիաների մասնակիցներին։ Քաղաքի տարբեր շրջաններում մարդիկ կրկին փողոցներ են դուրս եկել իրենց բողոքը հայտնելու կեղծված ընտրությունների և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի իշխանությունը շարունակվելու դեմ։ Բելարուսի ընդդիմությունը, ինչպես նաև Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում անցած օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որի կրկին նախագահ են տրվել ավելի քան 40 դար երկիրը կառավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Օգոստոսի 9-ից սկսված Բելարուսում բողոքի ակցիաները չեն դադարում, հատկապես կիրակի օրերին հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ փորձենք պարզել, թե ի վերջո ինչ է կատարվում Հադրութի շրջանի երկու գյուղերում, որոնք հրադադարի պահին գտնվել են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հայտարարության, հակամարտ կողմերի զորքերը պետք է մնային այդ պահին իրենց բաղեցրած դիրքերում, բայց այս շաբաթավերջին ադրբեջանցիները սկսել են նոր հարձակումներ հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերի վրա։ Այդ մասին Ռուսաստանի խաղապահները հենակետեր չեն դրել, ընդհանրապես խաղապահները այդ մասերում չկան, ինչը արդեն իսկ կասկածելի է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ադրբեջանցիները մտել են հին թաղեր, բանակցություններ են ընդանում, որոնց մասնակցում են նաև ռուսները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երեք Հադրութի շրջանի հայկական տիրապետության տակ մնացած երկու գյուղերի, Խծաբերդի և Հին Թաղերի շրջակայքում տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի 6 վիրավոր, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ ադրբեջանական ուժերը սադրանքի են դիմել։ Պաշտպանական գերատեսչության հաղորդմամբ մի քանի ժամ տևած մարտերի ընթացքում ադրբեջանական ուժերը մտել են Հին Թաղեր և մոտեցել Խծաբերդ գյուղին։ Ավելի ուշ արտաքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնեց, որ ադրբեջանական ուժերը գործողություններն այսօր արդեն շարունակել են Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն և Հին Շեն բնակավայրերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն հակառակն է պնդում, իրենք են պատասխանել հայկական կողմի սադրանքներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է, որ 3 ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել նոյեմբերի 26-ին Մարտունու շրջանում, եւս 1-ը դեկտեմբերի 8-ին Հադրութում։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն ընդգծում է, ադրբեջանական ուժերի գործողությունները հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ նպատակ ունեն արժե զրկել ռուս խաղապահների ներկայությունն Արցախում։ Արտաքին գերատեսչությունը նաև նշում է, Ադրբեջանը սադրանքները հրահրել է ՀԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցելության օրերին և դրանք ուղված են համանախագահների ջանքերի դեմ։ Նախարարության պնդմամբ ադրբեջանական վերջին գործողություններն օրերս Բաքվում տեղի ունեցած շքերթի ժամանակ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից հայ ժողովրդին ուղված ռազմատենչ և անընդունելի հայտարարությունների նակությունն են։ ԱԳՆ-ն կոչանելով մեջբերեմ ՀԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին աներկբա հստակ և հասիագրված արձագանքել ադրբեջանական կողմին, ընդգծում է, որ պաշտոնական Բաքվի այս գործողություններն առավել հրամայական են դարձնում ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքների վերացումը, այդ թվում Արցախի տարածքների դեօկուպացիան և Արցախահայության վերադարձը իրենց բնակության վայրեր։ Արցախի նախագահի գլխավոր խորհրդական Ռուդիկ Հյուսնունցի փոխանցումը այժմ ամենն արվում է իրավիճակը կայունացնելու համար։
Ամեն մետրը ես դի վերադառնան ադրբեջանցիների իրենց դիրքերը և այդ բանակցությունները հիմա գնում են։
Հյուսնունցի խոսքով ՀԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այցի ֆոնին ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են ագրեսիվություն ցուցաբերել։
Ուզում են իրենց ջերագահությունը ցույց տան, որ իրենք ավելի ագրեսիվ են, ավելի մեծախորժ պիտակներ ունեն եւ այս ֆոնի վրա իրենք ուզում են իրենց ակտիվությունը պիտակել Երկինսկի խմբի։
Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը, որը պատերազմի ընթացքում պաշտպանել է Խծաբերդն ու Հարակից գյուղերը, երեք միշար գործիչների հետ հանդիպել է ռուս խաղաղապահների հրամկազմի հետ, ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար։
Ասացին, որ մակարդակով պայմանավորվել են դադարեցնել մարտերը, մինչև առավոտը լուծումներ գտնեն։
Այսօր առավոտյան էլ է ռուս խաղաղապահների հետ հանդիպում եղել, որի մանդրամասներն ըստ Խանոմյանի կհրապարակվեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երեկվա մարտական գործողությունների հետևանքով հայ զինվոր է գերեվարվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանն ազատության հետ զրույցում, արձագանքելով այդ հրապարակումներին ասաց. Այդպիսի տեղեկություններ հայկական կողմը չունի։ ՊՆ-ն հաղորդում է երեկվանից հայ, ռուս և ադրբեջանցի զինվորականների միջև Հադրութի շրջանում բանակցություններ են ընթանում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու նախկին բնակ ծեր վերադառնալու շուրջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, լսենք թե ինչ է քննարկվել այդ նիստում։
Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում հարցակման են ենթարկվել մեր դիրքերը ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից, որոշ տեղեկությունների համաձայն մասնակցություն են ունեցել նաև թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատներ։ Հարցակումը տեղի է ունեցել այն պայմաններում, երբ ռուսաստանյան խաղապահները դեռևս չէին հասցրել տեղակայվել տվյալ հատվածում, և գրոհ է տեղի ունեցել մեր զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, դիմադրություն են ցույց տվել, արդյունքում մենք ունենք առնվազն 6 վիրավոր և կան այլ տուժածներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է։ 3 արդեն մարտական գործողությունների մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ռուս խաղապահ ստորաբաժանում փոքր մոտեցել է մարտական գործողությունների գոտի, որի արդյունքում մարտերը դադարել են, բայց որոշակի հատված հին թաղեր և Խծաբերդ գյուղերը անցել են Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատների վերահսկողության ներքո։ Այսօր առավոտվանից ռուսական խաղապահները ավելի մեծ ուժերով մուտք են գործել տվյալ հատված, և այդ հատվածում այս պահին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, առնվազն խաղապահների ներկայությունը այդտեղ որոշակի վստահություն է տալիս, որ հետագա էսկալացիայից խուսափելու շատ մեծ հավանականություն կա, և մեր առաջ բնականաբար խնդիր է այդ հատվածում իրավիճակը լիարժեք համապատասխանեցնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեղ դրույթներին, որտեղ հստակ արձանագրված է, որ հայտարարության ընդունման պահից զորքերը մնում են իրենց դիրքերում շփման գծի երկայնքով։ Ադրբեջանական ուժերի երեկվա գործողությունները միանշանակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեղ հայտարարության դրույթների խախտում են, և այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարությամբ հստակ արձանագրել է դա։ Իհարկե, ինչն է պատճառը հապաղման, որ հարցակման պահին խաղապահները տեղակայված չեն եղել այնտեղ, դա առանձին քննարկման և վերլուծության նյութ է, բայց այս պահին ամենակարևորն այն է, որ խաղապահները բավական շոշափելի ուժերով մուտք են գործել տարածք, և որը պիտի բացառի հետագա առաջխաղացումը ադրբեջանական ուժերի։ Իհարկե, մեր ուժերը, պաշտպանության բանակի ուժերը նույնպես ներկա են այնտեղ։ Հաջորդ խնդիրը, որի հետ կապված առաջիկայում մեզ պետք է որոշումներ կայացնել, կապված է Ուբաթլու և Զանգելան շրջանների հետ կապված իրավիճակի հետ, այդ շրջանների վերաբերյալ իհարկե համատեղ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկա, որովհետև հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքները մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո ցավոք, այսինքն ընդամենը փոքր հատվածներն են մնացել և այդ բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածներում պետք է տեղի ունենա սահմանների ճշգրտում։ Եվ հաջորդ իրավիճակը, որի շուրջ կարող է տեղի ունենալ որոշակի կամ առաջանալ որոշակի լարվածություն, հենց այս հատվածին է վերաբերվում, այստեղ նրբությունն այն է, որ մենք այդ հատվածով ունենք անցնող մեզ համար ռազմավարական նշանակության ճանապար, և այդ ճանապարհի կոորդինատների և սահմանների ճշգրտման հետ կապված կան որոշակի հարցեր, և երեք մինչև կես գիշերն անց Մոսկվայում պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի են ունեցել քննարկումներ, իրադրության լուծման մի քանի առաջարկներ և մի քանի տարբերակներ կան, և մենք առաջիկայում պետք է որոշում կայացնենք այդ տարբերակներից որևէ մեկի վերաբերյալ։
Նիկոլ Փաշինյանն էր անվտանգության խորհրդի նիստում, որը այսօր քիչ առաջ ավարտվել է կառավարությունում։ Նշեմ, որ Ադրբեջանը նոր հարձակումները սկսեց այն օրերին, երբ տարածաշրջան են եկել ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները։ Նրանք Բաքվում երեք հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որը բացահայտ ոչ դիվանագիտական վերաբերմունք է ցույց տվել, ասելով, թե նրանց չի հրավիրել Ադրբեջան, բայց որ եկել են համաձայնել ընդունել։ Ալիևի ասելով, Ղարաբաղի հարցը արդեն փակված է, հատկանշական է, որ հանդիպանը չի մասնակցել ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Նա նաև Երևանում նախատեսված հանդիպումներին չի լինելու, ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահների հանդիպումները Երևանում կլինեն վաղը, շաբաթվա սկզբին, երկու շաբթի օրը, իսկ ռուս համանախագահի բացակայությունը ցույց է տալիս Մոսկվայի վերաբերմունքը և ուժեղացնում կասկածները, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, դա ռուս-թուրքական համաձայնությունների, ռուս-թուրքական գործարքի արդյունք է։ Պարզապես խաչք հաշվեց հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու Մինսկի խմբի միջնորդության վրա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահների Բաքվում կայացած բանակցությունների մասին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղադրել է ԵՀԿ Մինսկի խմբին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում դերակատարում չունենալու մեջ։ Ալիևը Բաքվում երեկ ընդունել է ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին, Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտինին, ամերիկացի Անդրու Շոֆերին և Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովին։ Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի բացակայության վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չկա։ Հանդիպման ժամանակ Ալիևը շեշտել է, որ համանախագահների այցը Բաքու իրեն սեփական նախաձեռնությունն է և ինքը նրանց չի հրավիրել։ Ալիևի մոտ կես ժամ տևող խոսքում մեղադրանքներ հնչեցին Հայաստանի թե նախկին, թե ներկա իշխանությունների հասցեին, պնդեց, Ադրբեջանը խնդիրելուցել է ռազմական ճանապարհով, իսկ Մինսկի խումբը ոչինչ չի արել այս 28 տարիների ընթացքում։
Ես բանակցային գործընթացին մասնակցում եմ վերջին 17 տարիներին, չնայած Մինսկի խումբը հանդես է եկել գաղափարներով և փորձում է ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել, սակայն դա ոչ մի արդյունք չտվեց և սա իրականություն է։ Ադրբեջանն ինքը լուծեց հարցը, հաղթելով հայերին ռազմի դաշտում։
Ալիևը համաձայն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այն խոսքերի հետ, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը ալիևս պատմության գիրկն է անցել, այսինքն այն արդեն լուծված է եւ որ ինքը ցույց տվեց, որ հակամարտությունը հնարավոր էր եւ լուծվեց ռազմական ճանապարհով։ Ադրբեջանի ղեկավարը եւս մեկ անգամ ասել է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կործանել է բանակցությունները, Սադրիչ հայտարարություններով եւ գործողություններով իմաստազրկել դրանք։
Փաշինյան ruin the process.
Հայկական կողմի պարտությունը որակելով ստորացուցիչ կապիտուլյացիա, Ալիևը նաև գովաբանել է իրեն, պնդելով, որ իր խոսքի տերն է եղել, հենց կատարել են իր պահանջը, անմիջապես դադարեցրել է պատերազմը։
If we didn't stop war, everybody knows what would have happened.
Եթե պատերազմը չդադարեցնեինք, բոլորը հասկանում են ինչ կլիներ։ Հայկական բանակը ոչնչացված էր, բարոյազրկված։ Պատերազմի ժամանակ ես ասացի, որ մենք մտադիր չենք գրավել հայկական տարածքները, չնայած հասկանում եք, որ հնարավորություն ունենք եւ դեռ ունենք։
Ադրբեջանի նախագահը շեշտել է, թե պատերազմական հանցագործները նաև նախկին ղեկավարներ Սարգսյանն ու Քոչարյանը, եւ որ Ադրբեջանը հաղթել է նրանց ստեղծած բանակին։
Սարգսյան Քոչարյանը ռազմական հանցագործներ են, մենք հաղթել ենք Քոչարյանին ու Սարգսյանին, նրանք ցանկանում են մեղքը գցել Փաշինյանի վրա, ես ասում եմ, Փաշինյանը ոչ մեկն է, մարդ, որ գիտելիք ու փորձ ունի, որ չի հասկանում միջազգային հարաբերությունները, ինչպես ղեկավարել երկիրը, մարդ, որ իր կյանքում անգամ մի կոլխոս չի ղեկավարել, պետք չէ միայն նրան մեղադրել, այո, նա մեզ սադրեց, արեց անընդունելի բաներ, բայց պատժվեց դրա համար, բայց մենք հաղթել ենք Սարգսյանի եւ Քոչարյանի ստեղծած բանակին։
And he was punished for that. But we defeated the army of Sarkisian and Kacharyan. They were creating this army for 30 years.
Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, տարածաշրջանում այժմ բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Նա նաև անդրադարձել է հրադադարի վերահսկման եւ մոնիթորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնին, նշելով, որ այդ կենտրոնը կտեղակայվի Աղդամի տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի ղեկավարը կարևորել է համաձայնագրի այն կետը, որով երաշխավորվում է Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, համարելով այն հաղթական ձեռքբերում։
Which provides connection between Azerbaijan and Nakhchivan. This is also an important historical achievement.
Հայկական կողմից արձագանք դեռ չի հնչել Ալիևի կես ժամ տևող այս ելույթին։ Վաղը ակնկալվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անուշ Մկրչյանը հեռախոսով զրուցել մեկնաբանությունը վերցրել քաղաքագետ, գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանից, լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ռեալ համոզեցին Ռուսաստանին, որ տեղափոխվի Ղարաբաղի հարցի լուծումը Մինսկի խմբից, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբից դեպի ռուս-թուրքական ձևաչափ։ Ուրեմն դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը այդպես լկտի պայեց համանախագահ երկրների դեսպանների հետ, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների հետ, քանի որ ելքը պատերազմի լուծվեց ռուս-թուրքական բանակցությունների արդյունքում։ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը թույլ տվեց Ալիևը իրան բավական այդքան լկտի պայել իրանց դեմ ուղղված։ Ռուսաստանը համաձայնվեց դուրս բերել Ղարաբաղի հարցի լուծումը, Արցախի հարցի լուծումը Մինսկի խմբից դեպի ռուս-թուրքական ձևաչափ։ Հիմա ինչ պետք է անի Մինսկի խումբը առաջերտին դեմս Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների։ Իմ կարծիքով ոչ մի դեպքում Ադրբեջանը չի համաձայնվի վերադառնալ Մինսկի խմբին, այս դեպի լկտի բաներ նորից կկրկնեն, իրենց անելիքը մենակ մեկն է՝ Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգները։ Ճանաչել Արցախի անկախությունը ու կոչանել աշխարհին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դա իրանց պատասխանը Ադրբեջանին եւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանին պետք է լինի։ Հակառակ դեպքում ես ստացվում է այդպես, որ իրանք կարողացան իրանց կոպիտ ասած խապել ու խաղից դուրս թողնել, կստացվի այդպես, որ Ռուսաստանը Թուրքիան կարողացան խաղից դուրս թողնել Եվրոմիությունը, Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգներին։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի մեկնաբանությունն էր Ղարաբաղյան, կարելի է ասել, արդեն կործանված բանակցությունների մասին Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի կողմից։ Շատ ծանր են պարտության հետևանքները, նահանջող զորքը մարտադաշտերում թողել է զոհվածների մարմինները, իհարկե անսահման է անհետ կորածների հարազատների վիշտը, հրադադարից հետո դժվարությամբ էր կատարվում զոհվածների մարմինները դուրս բերելու, գերիններին վերադարձնելու համաձայնությունները, շատ մարդիկ դեռ չգիտեն իրենց հարազատների ճակատագրերը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 2 օր է անհետ կորած եւ զոհված զինծառայողների որոնողափրկարարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանի խոսքով պատճառն Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններն են Հադրութի եւ Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանում։ Թադևոսյանն ասաց, ըստ նախնական պայմանավորվածության որոնողափրկարարական աշխատանքները կշարունակվեն վաղը։
Նրանք խոստացել են, որ ուրեմն վաղը արդեն պետք է Արցախի հարավային ուղղությամբ այն տարածքներում, որը հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, այնտեղ իրականացվեն փրկարարավորողական աշխատանքներ։ Դա Հադրութն է, Ֆիզուլին է, Քուբաթլու և Ջաբրայիլ ուղությունները։
Թադևոսյանի տեղեկացմամբ նոյեմբերի 13-ից ի վեր զոհված զինծառայողի 828 մարմին է հայտնաբերվել։ Առայժմ միայն Շուշի տարածքում է գտնվել 1 ողջ մնացած զինծառայող։ Որոնողափրկարական աշխատանքներին ծնողներից զատ ընդգրկվել են նաև այն զինծառայողները, որոնք տվյալ տարածքում են ծառայության եղել։
Ծնողները գալիս են մասնակցում, ոչ միայն ծնողները, այլև այն զինծառայողները, ովքեր ռազմագործողությունների այդ փորձությունն անցել են, եթե Ջաբրայելում, ապա նաև թույլատրվում է, որ ռազմագործողությունների մասնակցած ուրեմն զինծառայողներից մտնեն և կոնկրետ տեղանքը ցույց տան, որը բավականին արդյունավետ է, ավելի արդյունավետ է, քան ասենք ծնողների կամ այլ տվյալների, որ տալիս են մեզ։
Անհետ կորած բազմաթիվ զինծառայողների հարազատներ այս ընթացքում սպասում են, թե երբ իրենց զինվորներից որևէ լուր կստանան։ Շաբաթներ շարունակ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում Էջմիածնից զորակոչված զինծառայողների հարազատները, թեև ունեցել են հանդիպումներ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, սակայն դրանք որևէ արդյունք չեն տվել։ Հարազատները մինչ օրս հստակ պատասխանի են սպասում։ Նրանցից մեկը Մանիա Մելոյանն է, ով մոտ 2 ամիս է փնտրում է ամուսնուն։
Չգիտենք էլ ինչ կարող ենք անել, էլ չգիտենք։ Ասում եմ, որ անընդհատ մենք բանակցությունների մեջ ենք, ասում ենք, բայց դե արդյունք դեռ չենք տեսնում, չգիտեմ։
Եղել են նաև անհետ կորած զինծառայողների հարազատներ, որոնք մեկնել են Կապան, սակայն այնտեղից էլ որևէ լուր չստանալուց հետո վերադարձել։ Մելոյանը այլևս հույսեր չի կապում Հայաստանի պատկան մարմինների հետ։ Մինչ օրս նրանցից մեկ արձագանք է ստացել, սպասեք 2 օր, և այդպես արդեն ավելի քան 50 օր է սպասում է։
Իրենցից բացարձակ հույս չունեմ, ես դրանք դա հենց իրենց երեցին եմ ասել, եթե մարդիկ իրենց սեփական կոչումի բարձրացման համար առանց ոչ մի բանի տղաների ֆիզիկական պատրաստվածության վրա հիմնվելով տարել են թշնամու տարածքն, որում օգնության էլ չեն գնացել, Անրանիկ Մակարյանի փոխասմամբ գնա ես էին մահանայ, մեզ այդ պատասխան է։ Դատողություն ունեցող մարդը կհավատա նմաններին, ես չեմ հավատում։ Իմ հույսը միայն այն է, որ այդ տղաներից ովքեր էլ որ, մենք չգիտենք ովքեր են մահացած, ես չեմ իմանում, կամ բացառված չի, որ նաև գերի կարան լինեն, որովհետև գերիների մեջ մի քանի հոգի իրենց ճանաչել են, իրենց տղաներին ճանաչել են, բայց ես դեռ իմ ամուսնուն չեմ տեսել այդ վիդեոների մեջ, ու բացառված չի, որ կարող է եւ ինքը լինի գերի։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն այժմ ակնկալում են հանդիպում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
90-ականների սկզբի Հայաստանի համար հաղթական պատերազմից հետո ավելի քան 3 տասնամյակի ընթացքում խաղաղ կարգավորման որևէ համաձայնություն այդպես էլ չստորագրվեց, իսկ այս ամբողջ ընթացքում շատ բան փոխվեց։ Ադրբեջանը ժամանակակից զենք ձեռք բերեց, Թուրքիայի դերակատարությունը սկսեց աճել և արդեն քանի տարի Անկարան տարբեր տարածաշրջաններում ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, անչափ սերտացան ռուս-թուրքական հարաբերությունները նաև պատերազմական Սիրիայում։ Հայաստանի համար աննպաստ այս բոլոր փոփոխությունները ի վերջո հանգեցրեցին Ղարաբաղյան հակամարտությունը Ադրբեջանի կողմից ուժային ճանապարհով լուծելու տարբերակին։ Աղետալի պատերազմի հետևանքները բոլոր ոլորտներում զգացվում են։ Առաջնահերթն իհարկե պատերազմից անմիջապես տուժածներին օգնելն է, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան Հայաստանում, նրանք կարողացել են տեղավորվել հարազատների մոտ, եթե հարազատներ ունեն Երևանում կամ այլ քաղաքներում, կամ որտեղ պատահի, որտեղ հնարավոր է տեղավորել են Ղարաբաղի փախստականներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ամեն ինչ արդեն նախորդ պատրաստած, դրած, օրորոց, մանկասալակ, հագուստներ, ամեն ինչ մնաց այնտեղ։
Ադրբեջանին հանձնված Քաշաթաղի Իշխանաձոր համայնքից տեղահանված ընտանիքում մի քանի օրից արդեն Երևանում կծնվի 6-րդ բալիկը։
Ծննդատունը որտեղ է գտնված, մեկ հայ եք։ Ես չեմ ուզում ուտել։ Դուք եք այդպես։ Հələ հայտնել չի դեր, ինչքան ենք ֆռալու։
Մայրեն ունե Ապրեսյանը եւ հայրը Սետրակ Ոսկանյանը 5 երեխաների հետ արդեն մեկ շաբաթ է տեղավորվել են Երևանի Խուլու համրերի դպրոցում։ Արցախից դուրս էին եկել ավելի շուտ հոկտեմբերի 3-ին, երբ անվտանգ չէր մնալը, չէին պատկերացնում, որ էլ չեն վերադառնալու։
Ստո ասած մեր տարածքները արդեն մերը չեն, ասենց ասած։
Անօթաչու սարք խփեցին մեր մոտ, հենց մեր տան մոտ։ Այսինքն այդ պայթուները եկել լսեցին, այդ դրամփոցից երեքը վախեցան։ Մեզ տարահանեցին արդեն, որ անվտանգությունը ապահովենք։ Ու դուրս ենք եկել։ Եկել ենք ոչ մի վեճ, ոչ մի բան, ինչ որ մենք կարացել ենք մեր հետ տեղավորենք մեքենայի մեջ, դա ենք վերցրել ու վсё։ Մնացածը ինչ կա թողել ենք այնտեղ։
Բազմազավակ ընտանիքը 2 տարի առաջ էր թողել Ռուսաստանը եւ որոշել կյանքը շարունակել Արցախում։ Պատմում էին, զրոից ամեն ինչ հավաքեցինք եւ չհասցրեցինք էլ հասկանալ, որ թողնում ենք ուրիշին։ Իրենց տանն արդեն Սիրիայից եկած վարձկաններն են ապրում, ասում են Իշխանաձորն այլևս դարձավ Խանլիկ։
Ես մի քանի կադր տեսանք, որ իրենց նկարածներից շատ տեսած ծանր տարանք, դրան որ փորձում են ընդհանրապես սայտերում էլ դամեն ինչ մասին չնայեմ, որ
սան չլինեմ։ Վարձկանները։
Մոսկվա հետ գնալ չկա, Սետրակն ասում է, շինարարությամբ է զբաղվել, հիմա էլ մի բան կմտածի։ Դեռ բարի մարդիկ են օգնում, պետությունն է աջակցում։
Ոչ անել դնելուց ենք նեղվում, ոչ էլ այս պահին հասկացանք կորցնելուց էլ չենք նեղվում։ Տուն կտան, տուն կվերցնենք, տուն չեն տա, տուն կսարքենք, քանի որ ունենք սենց տղեր, որոնց պետք է ապահովենք կյանքի բոլոր հնարավոր կոմֆորտը։
Ռոմանը, Դավիթը, Թամարան, զույգ տղաները, Հայան եւ Էյան շուտով էլ մհերը կծնվի եւ մի նոր դուռ կբացի։ Լավատեսությունն է այս ընտանիքի փրկողակը։
Главное всего погода в доме. Եթե ընտանիքում կա սեր, համերաշխություն, միասնություն, կարևորը մենք բոլորս միասին ենք, առողջ ենք, ամենակարևորը դա է, իսկ կյանքում ամեն ցանկացած զրույցին հաղթարել, եթե բոլորը միասին են, ընտանիքը սիրով է։
Այս հատուկ դպրոցի առաջին հարկում մի փոքր սենյակում էլ տեղավորվել են Դալաքյանները։ Հղի մայրը Կարինեն, 6 երեխաների՝ Անահիտի, Արփի, Ալայի, Սամբելի, Անգելի, Կարոյի եւ կրտսեր քրոջ Հերմինեի հետ։ Ադրբեջանին հանձնված Զանգելանից են։ Հոկտեմբերի 19-ից են դուրս եկել։ Սա արդեն 7-րդ Իջևանատունն է։
Բայց եթե մենք այդ օրը դուրս չգայինք, այդ օրը երեկոյան թուրքերը այնտեղ մտել էին, որովհետև մեր դոկտորը երբ որ հետա գնացել, իր ամբրնե կտրտե մասնատել էին, անգամ գլուխն էին առանձին մասնատել ու ցույց էին տվել։ Եթե մենք այդ օրը իսկապես դուրս չգայինք, շատ կարող կլիներ։
Ընտանիքի հայրը, որը որպես կամավորական էր մեկնել կռվի դաշտ, մնացել է Կապանում, աներոջ հետ։ Ասում է, ոչինչ չեն հասցրել հանել տնից։ Անասունները, այգիները մնացին սահմանից այն կողմ։
Այս տարի 2 հեկտար մենակ բանջարեղեն եմ դրել, միայն վարունգիս մի հեկտարը մնաց այնտեղ իրանց, ես մի ատելա չքաղեցի, Գիտեք, ես երբևիցե չեմ կարող մտածել, որ դա կարող է վայելել մարդը այնտեղ, երբեք։ Երբ որ իմ հայ եղբայրների այսպիսի օրը ընկան, երբեք։ Ես քրիստոնյա եմ, ես վախով եմ, ես ամեն ինչ ասում։
Բայց դա էլ այլևս աչքին չի երևում, պատերազմը խլեց և Կարինեի, և ամուսնու եղբայրներին։
Երբ որ դու լսում ես դղրդույներ, երբ որ դու տեսնում ես, թե ինչպես է աթսն օթում, երբ որ դու տեսնում ես, թե այդ կրակոցի ձայները լսում ես, քո երեխաները լսում են, ու չգիտես որտեղ թաքցնես, գիտես որ իրանք հարված են տրաքելույա, երբ որ դու տեսնում ես չորս կողմը զինվորներ, որոնք գնում են ու հետ չեն վերադառնում, չգիտեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, ինձ թվում է։ Մենք ձեր տանն ենք, ձեր հայրենիքում։ Հիմա արդեն համարում եմ իմ հայրենիքը։
Դժբախտությունը նրանց առաջին անգամ բերեց Երևան, փորձում են հարմարվել։ Դժվար է հատկապես երեխաների համար։ Դպրոց պետք է գնան, բայց դեռ խնդիրներ կան։
Գրենական պտիկների, շորերի, սապոկների խնդիր ունենք, չեն գնացել։
Այսօր այստեղ ենք, բայց օտար չենք զգում մեզ, արցունքները կոկորդում խեղթելով, ասում էր Կարինեն ավելացնելով, կմնա Երևանում, Կապանը բաց վերք է։
Ես ուղղակիորեն չեմ կարող այնտեղ ապրել, ես ինձ չեմ կարող զսպել, որպեսի վազքով չգնամ այնտեղ, ես չեմ կարա այնտեղ ապրեմ, շատ մոտ է։ Մեր ընտանիքները երևի օրհնված են, որ մենք կարողանում ենք այսքան հանգիստ դիմակայել։ Դու մտածում ես, որ դեռ քո փոքրիկին պետք է մանկություն տաս, թե չէ ոչինչ պետք չի, եթե քո սիրելի հարազատը քո հետ չի։
Խուլուհամրերի հատուկ դպրոցում այս պահին Արցախի ժամանած 12 ընտանիք է ապրում։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր 24-ն էին, ով դեռ տուն ուներ Արցախում, վերադարձավ, ով կորցրեց հայրենիքը, դեռ չգիտի ուր է գնալու։ Քաշանում ապրող երեխաները ծնողների օգնությամբ այսօր նամակ էին գրում ձմեռ պապիկին, վերջին հույսն է, գուցե նա մի հրաշք գործի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորում ապաստանած ընտանիքի մասին է, լսենք։
Ղարաբաղցի Ալվար Ձալյանի ընտանիքը սեպտեմբերի վերջին ընդամենը մի քանի օր հետո վերադառնալու պայմանով էր դուրս եկել տնից, առանց հրաժեշտի, բայց պարզվեց այլևս հետ դարձի ճամփա չունեն։ Տասնամյակների ընթացքում ստեղծածին անգամ հեռվից նայելու հնարավորություն չկա։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղն այլևս հայկական չէ։
Մի հատ մադար տղա է, իտի գերեզմանն էլ մնացել դեղ։ Ես ամենաշատը դրա համար եմ վառվում, որ ես պատկերացնեմ, որ ես իմ երեխու գերեզմանը ելել, ես էլ չեմ կարա գնա, իմ հոր գերեզմանը չեմ կարա գնա։ Մենք ինչ սրբություններ ենք սատողել ենք, մեր մագությունը, մեր նկարները, մեր ամեն ինչը, չգիտեմ, դուք մարդ պիտի իրա մարմնի վրա, իրա մորթու մաշկի վրա զգա, որ իմանա դա ինչ ցավա, որտեղ ծնվել ես, որտեղ արարել ես, որտեղ ամեն ինչով ուրախացել ես, ուրախացել ես, դու սաղ թողել դուրս ես եկել, և չես պատկերացնում, դեղ ինչ ա կատարվում, ում ես տվել, ում ես թողել։
Կինը կորցրել է ինչպես իր ու ամուսնու ձեռքով շենացրած տունն, այնպես էլ հայրական տունը հարևան Ակնաղբյուրում, որտեղ մանկություններ անցել։
Մեր գյուղը որս որ քաղաք լինի, գազը նոր են գցել, անվճար, սաղ իրենք, կրիչները փոխել են, իշպենը լույսերը կա, այդ ուլիշնենքը սաղ գցած, պեները ճանապարհները սաղ կուբիկով սարքել են, դոմտաժեստվա նոր, դոմտաժեստվա նոր դպրոց երեք հարկանի, ոնց որ քաղաք լինի, պաստայնի ջուրը, գազը, ամեն ինչը ունենք։ Դու հիմի չգիտեմ, այդքան տարի սպասել ենք մեր արդեն ապրելու ժամանակի, հիմի է ինքն էլ սաղ բերք հավաքը արել ենք, տանջվել ենք փետը, այդքան զակատները, այդքան ամեն ինչը սարքել ենք, պատրաստել ենք, ձեռնունայն դուրս ենք եկել, պատրաստի տվել ենք թուրքին, որ ինքը վայել է, այդքան վերասմա 30 տարվա աշխատանքս տանջվել եմ, ոչ երեխուս է հալալ դարձել, իրա օժիտը, բանը, ինչ որ տվել եմ, ինքն էլ ստեղծել է տուն ունի, սեփական տուն ունի, բենամ Շուշի քաղաքում, ոչ իրանա արժանացել, ոչ ինձ է արժանացել։
դատարկաձեռն մնացած կին նախճկա Լիլիթի ընտանիքի հետ այժմ Վանաձորի նախկին մանկատան շենքում է բնակվում։ Լիլիթը 1 ամսից երկրորդ երեխան կունենա։ Որոշել են, որ թուն ամուսնու զոհված եղբոր անունով կկնքեն։ Առաջին երեխայի Ջուլետայի ծնվելուց հետո տուն էին գնել Շուշիում, վերակառուցել, կահավորել ու երազանքով սպասում էին իրենց երկրորդ երեխային։ Այսօր իրենք ևս անհայտ ապագայով են ապրում։ Նա մանկավարժ է Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հարևանությամբ գործող դպրոցում։
Մենք տուն գնացինք այն ժամանակ, երբ իմացանք, որ հղի եմ։ 2 տարի բալիկ չէի ունենում, հետո որ իմացանք հղի եմ, տուն առանք, որ մեր բալիկը մեր տանը ծնվի։ Հիմա փաստորեն մենք էլի անտուն մնացինք։ Այս անորոշությունը, այս ամեն ինչը մինչև անցնի, միակ մեր հույսը, միակ մեր մխիթարանք այն է, որ շուտով կծնվի մեր բալիկը, մեր կյանքը նոր էջից կսկսենք ու ամեն ինչ լավ կլինի, Աստված մեծը։
Չգիտեմ, հիմա էտ դարձել վեր մենք հետ դար ճանապարհ չունենք, չգիտենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, ուր գնամ, այս երեխան վերցնեմ, ուր գնամ, ինք իր ամուսինի հիմա էնա Ստեփանակերտ գործի է։ 3 զանգումա, ասում է Լիլիթ, ինչ անեմ, դուրս գամ, ասում է դուրս գաս, ինչ անես, այս երեխան վեր, ասում է մի երեխանի մեկն է ծնվելու, գանքստը առանց գործ չկա, բան չգիտենք ինչ անենք, անորոշության մեջ ենք։
Լիլիթի ամուսինն այժմ աշխատում է Ստեփանակերտում, ընտանիքը տրողվել է։ Առնվազն 5 տուն կորցրած գերդաստանն անգամ վարձով բնակարան չի գտնում Ստեփանակերտում։ Վանաձորում հաստատված կանայք թերթում են լուսանկարներն ու Երանի տալիս, որ կարողանան գոնե ամանորին միասին լինել։
Հասկանալի է, որ չենք նշել ու նոր տարին էլ անհամեց, բայց գոնե ընտանյոք հանդերձ այդ օրը միասին լինենք, էդ էլ է մեր համար կլինի ամենամեծ տոնը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պատերազմից հետո խնդիրներ են առաջացել նաև բազմաթիվ վիրավորներին բուժելու գործում, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, որոշ դեպքերում վիրահատություններից հետո պրոթեզավորելու հարցեր կան։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ծովագյուղցի Սանեյանների ընտանիքում պատերազմական վերքերը դեռ թարմ են։ Մինչ պատերազմը խաղաղապահ զորքերում ծառայող 2 եղբայրներից կրտսերը 25-ամյա վարազդատը հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից հենց տեղում 2 թևերն է կորցրել։ Ավագը 27-ամյա Վարդանը ոտքից է ծանր վիրավորվել։ Վարազդատին հանդիպեցին Երևանում, օրթեզավորման կենտրոնում։ Արցախյան պատերազմում թևերից զրկված պայմանագրային զինծառայողի վիրակապերը փոխելու և ժամանակակից պրոթեզավորման հարցերը քննարկելու ժամանակ մանակն է արդեն։
Մկանները աշխատում ենք, առանց միո պրոթեզ արկենք մկանների հաշվին։
Խոսքերի ձեռքի մասին։
Հա,
մեր ֆունկցիոնալ իրան միո պրոթեզ դա ցկողական որ։
Միո պրոթեզը
ֆունկցիա կատարի արույն։
Միո պրոթեզը, որտեղ էլի մկանների հաշվին ու դաստակը 60 բաժն է։
Բեկորները դեռ վարազդատի ուսերում են, նաև կոտրվածք ունի։ Օրթեզավորման կենտրոնի տնորեն Արաթեկ Գյոզյանն ասում է, զինծառայողի պրոթեզավորումն անվճար է արվելու բարերարների աջակցությամբ։ Պրոթեզավորման կարիք ունեցող մի քանի տասնյակ զինծառայողներ են դիմել մասնավոր այս կենտրոն։ Տնորենն Ազատությանն ասաց, իրենք պատրաստ են անվճար աջակցել, բայց թանկարժեք նյութեր կան, որ արտերկրից են պատվիրում։ Այս օրերին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրենցից պրոթեզների գներ է խնդրել, նվազագույնից մինչև առավելագույնը։
Բարերարների հիմնական խնդիրը ավելի բարձր տեխնոլոգիաներով զարգացնելն է, ավելի ֆունկցիոնալնի սարքել։ Մենք լիովին կողմ ենք դրան, և ես կարծում եմ պետությունն էլ է դրան պատրաստ։ Այս վերջերս մեզնից ուզեցին ժամանակակից պրոթեզների արժեքները, ես կարծում եմ, ուզել են, որ այդ օպտի վճարեն։
Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ պատերազմին մասնակցած զինծառայողների վերականգնողական բուժման ծախսերը կհոգապետությունը։ Մինչև այդ, սակայն, նրանցից շատերը պրոթեզների կարիք ունեն։ Միայն դրանից հետո այդ մարդիկ կկարողանան վերականգնողական անվճար բուժում անցնել։ Պատերազմից հետո համացանցում քիչ չեն անդամահատված զինվորների համար դրամահավաքի հայտարարությունները, որոնցում հիմնականում նշված է, որ լավագույնն արտասահմանյան պրոթեզներն են, կամ որ զինվորների բուժումը պետք է արտերկրում կազմակերպվի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Ազատությանը հայտնեցին, այս պատերազմից տուժած շուրջ 1000 զինծառայող տարբեր կարգի պրոթեզավորումների կարիք ունի։ Պետությունն իր վրա է վերցնում մինչև 2.5 միլիոն դրամ արժողության պրոթեզների փոխհատուցումը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյան.
Տարբեր պրոթեզարանների կողմից պատրաստված ամենաթանկ պրոթեզն է եղել։ Հիմա այս պահին մենք դեռ պիտի հասկանանք դրանից թանկի դեպքում ինչ լրացուցիչ աշխատանքն իրեն պետք է, եթե պրոթեզը թանկ չի, բայց դրա հետ կիրառվող դետալն է թանկ, հնարավորություն կա նաև այդ ձևով կոմպենսացնել։
Պրոթեզավորման այս կենտրոնում քննարկում են, որ երկու թևերի ձրկված պայմանագրային զինծառայող Վարդանին բարեգործների օգնությամբ գերմանական պրոթեզներ պետք է տրամադրվեն։ Մեկ պրոթեզը մինչև $5,000 արժե։ Վարազդատին տանը սպասում է ոտքից ծանր վիրավորում ստացած եղբայրը, խաղաղապահ Վարդանը, որը Կոսովոյում ընդհատելով ծառայությունը եկել էր ուղիղ Արցախ։ Երկու եղբայրները պատերազմի օրերին միասին են եղել առաջնագծում։ Վարդանը հիշում է, երբ ինքը վիրավորվել է, չդադարող հրետակոծությունների տակ կրտսեր եղբայրը սողալով մոտեցել է իրեն և մի քանի զինվորների օգնությամբ իջեցրել շտապօգնության մեքենայի մոտ։ Երբ արդեն մեքենայում իրեն առաջին բուժօգնություն են ցույց տվել, արկն ընկել է մեքենայի վրա, որի կողքին կանգնած եղբոր թևերը տեղում կտրվել են։
Ես ձայնը լսեցի, շատ ուժեղ վալներ, ինձ ասենք ես պարկած եմ էլ, ինձ հանել էր, նստացրել էր այդ վալնեն։ Ու ես տեսա, որ իմ աղբերը վիրավորվել էր։ Սկորուց մի քիչ ենկոմ գնացել, իմ աղբերն ընկել էր։ Ասենք ձեռները տեսա էլի, որ չկա իմ աղբոր, վիրավոր ոտքով սողեսող ես գնացել եմ իմ աղբոր մոտ, ասի կարող եմ մի հատ էլ գցեն, ասենք իմ աղբերը անօգնական է։ Այդ պահին ձեռքեր չուներ, ինքը չէր կարի իրան օգնել, չէր խոսում, ես իմ աղբոր ասենք գլուխս դրել եմ դոշին, ես զգացել եմ, որ իմ աղբերը շնչում է, ես ու օգնություն եմ ես կանչել։
Վարազդատը հիշում է, հիմնականում օդուժն է աշխատել, վիրավորումներն էլ կասետային ռումբերից ու ԱԹՍ-ներից են եղել, օրինակ բերեց իր դեպքը։
Սկորու հետևն էի կանգնած, սամալոտը որ աշխատեց, հիմնական սկորով էր ուզում գցեր, սնարադրված չստացվեց, էլի մի քիչ օրը որ ընկավ, այդ վալան սկորու մեջով էլ չերես, եկավ արդեն այդպես ձեռներս միանգամից բանալեց, էլի, այդ պահին։
Մեղադրանքները, եթե պատերազմը շուտ կանգնեցվեր, ապա զոհերի թիվն ավելի քիչ կլիներ, եղբայրները տեղին են համարում, բայց կարծում են, որ ստեղծված իրավիճակում եռակողմ հայտարարության ստորագրումը հազարավոր զինվորների կյանքեր է փրկել։
Հիմա այդ ժամանակ էլ եթե կանգնացներ կռիվը, հողերը տար պիտի այդ ժամանակ կանեն ասին, ինչի համար սենց արեցիք։
Հազարավոր մարդիկ, զինվորներ, մեր եղբայրները
սահմանից հետ չէին գա։
Զինակից ընկերները ասենք հեռու իրանցից չէին։
Ներքին քաղաքական պատերազմ ոնց որ լինելի, սահմանում թուրքերն են, ներստել մեկը-մեկը ժողովրդել են իրար դեմ, դա չի կարելի։ Ինչ այն չի։ Մենք այդ ամենը չտեսնելով եկի հասել ենք դիմանը, ասում ենք ասենք տենում ենք հերոստացիոսով այդ ամենի չի մի քիչ սիրուն չի։
Վարդանը դեռ ձեռնափայտով է քայլում, նոր է ամուսնացել, ասում է ձեռնափայտը վարդնելուն պես շարունակելու է իր ծառայությունը։ Պրոթեզների հարցը լուծելուց հետո Վարազդատը նույնպես պատրաստ է ծառայության վերադառնալ։ Այս պահին մտածում է նախ բուժումը շարունակելու, հետո աշխատանք գտնելու մասին, որ կարողանա ընտանիքը պահել, իսկ մի քանի օրից իրաց աղջկա հետ հարաբերություններ նորինականացնելու համար ոսկե մատանիով նրանց տուն են գնալու։
Ես 17 թվականից շփվում եմ աղջկա հետ, ու այս ամենից հետո էլ ինքը իմ կողքը կայնացա։ Ճիշտ է, նշանադրություն չի լինելու կիրակիր, ուղղակի եմ որ ասում եմ բեհ դնել, գնում եմ մատանի դնեմ։
Պատերազմի օրերին տարբեր կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած եղբայրները ոչ մի դժգոհություն չհայտնեցին։ Հարցազրույցից հետո չնկարահանվելու պայմանով նրանց մայրն ասաց, որդիները երբեք չեն բարձրաձայնի, որ օրինակ դեղերը շատ թանկ են, երբեմն դրանք գնել չեն կարողանում, որ հաճախ մի քանի բուժաշխատողների կոպիտ վերաբերմունքից իրենց վատ են զգացել, բայց լռել են, որ այս պահին ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն եւ այլն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասին ասվում է, որ այն նոր սերնդի առաջին պատերազմն էր, բայց խոսքը ոչ թե հայկական, այլ ադրբեջանական բանակի մասին է։ Ադրբեջանը հապկի անդամ չէ, որ հինավուրց ինչ-որ զենքեր գնի, և նա կարողացավ օգտագործել նորագույն զենքեր, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք Ադրբեջանը հիմնականում ձեռք էր բերել Իսրայելից և Թուրքիայից։ Հիմա այդ թեման, այդ անօթաչու թռչող սարքերը դարձել են նաև Գյումրիի ավիամոդելավորների հետաքրքրության առարկա։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի ավիամոդելավորողների խմբակում պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո սկսել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել անօթաչու թռչող սարքերի մոդելավորմանը, այն որ վերջին պատերազմում Ադրբեջանին հսկայական առավելություն տվեցին հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը, փաստել են բազմաթիվ հեղինակավոր ռազմական փորձագետներ։ Գյումրիում արդեն 4 տարի գործող ու մոտ 30 աշակերտ ունեցող խմբակի ղեկավար Խաչատուր Թադևոսյանն ասում է, հաջողության հասնելու համար նախ պետք է սկսել ուսուցումից, հետո թիմ ձևավորել, որպեսի հնարավոր լինի ապահովել գործընթացի շարունակությունը, մինչև ռազմական նպատակներով անօթաչուների ստեղծումը։
Նրա խմբակներն են առաջի քայլով բացում, անօթաչու թռչող սարքեր արդեն ենք զուտ ուսումնական նպատակների համար, սովորում են շրջանում վարել, չգիտեմ ծրագրավորել, իրանք որպեսի ռազմական պայմաններում կիրառելու լինեն, դա արդեն այլ պայմաններ են պետք, այլ միջոցներ են պետք, չգիտեմ, դրիվ ուրիշ բան է, բայց մեկ է, ինչ էլ անենք, սկիզբը սա էլ, այսինքն մեր նպատակը էլի դա կա, ուղղակի այս պահին այսօր ամենակարճ ճանապարհը սա է։
Ավիամոդելավորողների խմբակի ղեկավարը պատմում է, պատերազմի օրերին ավելի մեծ տարիքային խմբերի հետ են աշխատել ու ուսուցանել անօթաչուների պատրաստման ամենապարզ մոդելները։ Ռազմական կիրառության համար անօթաչուներ ստեղծելը դեռ գործի կեսն է, պետք է նաև դրանք կիրառող մասնագետներ պատրաստել,
որպեսզի անօթաչու թռչող սարքը զենք դառնա, ինքը նախ եւ առաջ պետք է կիրառելի լինի, այսինքն զինվորի մագարտակով պետք է կարողանա, զինվորը պետք է իրեն կարողանա օգտագործել, բայց դա էլ դեռ բավական չէ, այսինքն ռազմական տեխնիկան ինչպես է, այսինքն չգիտեմ, մինամյոտը կարելի 5 տարի կամ 10 տարի դնել պահեստում, հետո հանել ինքը կկրակի, իսկ այս դեպքում անտոչ ու փոթով սարքը եթե չէ, ինքը ամեն օր պետք է շահագործվի, կատարելագործվի, համապատասխանեցվի այդ ներդաշնակվի զինատեսակը զորքի հետ, դա շատ բարդ պրոցես է, հիմա աշխարհի մագարտակով էլ է, էլի այնպես չէ, որ հեշտ ստացվում է, էլի նույնիսկ այն երկրները, որոնք շատ մեծ քանակությամբ սարքեր ունեն թռչող, էլի մասնագետի խնդիրը համար մեկ տեղում է, էլի այսինքն ավելի դժվար է մասնագետ պատրաստելը, քան այդ թռչող սարքը պատրաստելը։
Խաչատուր Թադևոսյանը ուսումնասիրելով խոցված անօթաչուները եկել է այն համոզման, որ անօթաչուների համար անհրաժեշտ բոլոր սարքերը պետք է հայկական արտադրության լինեն, ոչ թե արտերկրից գնվեն։ Նկատենք, որ անօթաչուների միջազգային շուկայի հիմնական դերակատարներ Չինաստանը, Թուրքիան և Իսրայելն են։ Վերջին երկուսի արտադրածն էլ Ադրբեջանը լայնորեն կիրառում էր 6 շաբաթ տևած ռազմական գործողությունների ընթացքում։
Ոնց որ ամեն սարքը, որը դրվում է թռչող սարքերի վրա, իրանք հիմնական կանում, եթե ռազմական տեխնիկայի համար են օգտագործում, իրանք հենց այդ նպատակով է արդատրվել, հա, այսինքն այդ սարքերից եթե մենք շատ էլ ունենանք, ես ոչինչ չի տալիս, հա, մենք մեր ոնցոր մեր ունեցածով պետք է այդ ամենը կազմակերպենք, թեկուզ ինքը ինչ որ խնդիրներ ունենա, չէ՞, գաբի անվտանգության ոլորտում, ապահովության, թե կիրառելիության պետք է մաքսիմում հարմարեցված լինի Հայաստանի պայմաններին օգտագործողին, հա, զինվորին, հավարաչին հերթին, զինվորը պետք է դա կարողանա կիրառել։
Ավիամոդելավորման խմբակում դասավանդող Սամվել Հովանիսյանը վստահ է, Հայաստանում անօթաչուներ ստեղծելու ներուժ կա։
Մենք աերոդինամիկան այստեղ դիապետում ենք անում։ Եթե ցույցը կարող է դեսից դեսից մի տեղից օպտիկ կամ մի տեղից շարժիչ, մի տեղից աերոդինամիկա բերի հավաքի, այն դրոշակակից բայրաղթաղներ օգտագործի, որ մեծագույն վնասներ մեզ պատերազմի երկը կարելի ասել դրան որոշեցին։ Մենք արդյոք չենք կարող գոնե մոդելը, որը մենք կարող ենք ստեղ պատրաստել, իսկ օպտիկան և շարժիչները գնել դասից, ինչո՞ չափով մենք ավելի էժան կարող ենք ասել արդյունքի, քան Թուրքիան են ասել։
12-ամյա Թամարա Հովանիսյանը դեռ չի կողմնորոշվել ավիամոդելավորման լրջորեն կզբաղվի, թե ոչ, բայց սիրով է գալիս խմբակ։
Իմ 4-րդ մոդելս է, բայց ես մեծ հլը չեմ սարքի։ Շատ։
10-ամյա Լևա Մելքոնյանը արդեն պատրաստի մոդել ունի, պատից իջեցրեց ու ցույց տվեց, թե իր ձեռքով ինչ է ստեղծել։
Ինքը կարող է բարձրանալ 4 կիլոմետր, գնում է 90-ից 80 կիլոմետր ժամարողությամբ և կարող է նկարել, թե ինչ է կատարվում ներքևում։
Հայաստանում ավիամոդելավորման 100-ից ավելի խմբակներ կան, պահանջարկը մասնագիտության նկատմամբ մեծանում է, օրինակ Գյումրիի խմբակը արդեն Ալավերդիում ու Վանաձորում մասնաճյուղեր է բացել, ևս մեկն էլ Երևանում կգործի։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրակնորյա մեր ծրագրի ավարտին լսենք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նշեմ, որ այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ազատության հյուրն է լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, դուք խորհրդանից եք գալիս, որտեղ ձեր առաջարկած նիստը գերիների հարցով իշխանությունների պնդմամբ ֆակտորների հետևում ընթացավ, արդյոք այն արդյունավետ էր, որտեղ չի լուսաբանվել, չգիտենք ինչ էր։
Գիտեք, վերջում, երբ որ փակ որոշվեց նիստը իրականացնել, մտածում էինք երկրի կառավարության ներկայացուցիչը այնպիսի բաներ է ասելու, որ չի կարելի բաց խոսել, բայց պարզվեց, որ կառավարությունից ներկայացուցիչ չկա, չի եկել, ազգային ժողովի կանոնակարգը տալիս նման հնարավորություն, եւ որ լիներ ելույթ, բայց չկար ոչ մի ներկայացուցիչ, հետեւաբար պատգամավորներով ելույթներ ունեցանք եւ խնդրեցինք, որ գոնե ուղերձի հղման պահը լինի բաց, այդ մասը բացվեց։ Կարծում եմ մեծ ձեռքբերումն այն է այսօրվա, որ ազգային ժողովը միասնական ուղերձ ցղեց, թեև Հայաստանում պետական ինստիտուտների աստիճանակարգության իմաստով սա ամենաբարձր ուղերձն է, որ այս պահին հղվել է աշխարհի բոլոր կարևոր հաստատություններին, մեր միջպարլամենտական բոլոր կապերով կգնա, առանց որ Ադրբեջանի վրա պետք է ճնշումներ գործադրել, այս հոշտանգումները, անմարդկային վերաբերմունքը օր առաջ կասեցնելու եւ ռազմագերիներին օր առաջ փոխանակելու առումով։
Պան Մարուկյան, բերվում էր փաստարկ գերիների անվտանգությունը, ինչպես նաև որ տեսախցիկների արչեվ չեն կարող ձեզ հակատարձել, ասել տվյալներ, որովհետև Ադրբեջանը կլսի, ասացին այդպես։
Արդեն ես ասացի, որ դա չեղավ, որովհետև չկար կառավարության ներկայացուցիչ
եւ ուղղակի պատգամավորները։
Չէ, ուղղակի պատգամավորները խոսեցին, որ այս խնդիրը կա, իրենք էլ ասում էին, որ այո, կա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոչ մի անուն ազգանուն չի հրապարակվել գերիների եւ չեր էլ կարող հրապարակվել որևէ պարագայում այդ հարցը բաց լիներ, թե փակ չէ հրապարակվելու, բայց անգամ փակ նիստի պարագայում չի քննարկվել, որովհետև չկար ներկայացուցիչ, չկար ինֆորմացիա, եւ ուղղակի մենք այն ինչ որ գիտեինք, իրար հետ փոխանակեցինք։ Օրինակ մենք այսօր հանդիպել ենք գրասենյակում հրավիրել են Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներին, եւ ինչ որ մենք գիտեինք, փոխանակեցինք մեր իշխանական եւ այլ մյուս բոլոր գործընկերներին, տեղեկացրեցինք, թե ինչ են ասում Կարմիր Խաչից, բայց դա կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա է, հիմա չեմ կարող ասել, եւ էլի պատգամավորներ կային, ովքեր տեղեկություն ունեին, ասացին, բայց կարևորը, որ մարմինը կառավարությունը զբաղվում է այդ հարցով, ոչ մի ներկայացուցիչ չկա, որ ազգային ժողովը գա եւ մեզ ասի ինչա կատարում։
Որ ձեր ինչ-ինչ մտահոգություններ փարատվեին
եւ ցանկացած եւ ոչ միայն մտահոգություններ, գոնե ինֆորմացիա ունենանք, որ ինչ-որ մի բան արվում է, որտեղ անթադ տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ մի բան չի արվում։
Իսկ ինչու է փակ այդ դեպքում, ինչու են իրենք բնդում դա։
Ես կարծում եմ, այսօր էլ եմ ես մեկնաբանել, որ դա քաղաքական նկատառումներով են փակել, որ չլինեն ելույթներ առայն, որ օրինակ դուք ռազմագերիների խնդիրը չեք կարող լուծել, բայց ես իրենց ասացի, որ հայտարարությունների ժամին այդ նույն ելույթները տեղի են ունենում, այսինքն դրանից փրկություն չկա։ Եթե ինչ-որ մեկը որոշել է այդ հարցով քննադատի, կքննադատի, բայց մենք ուղերձն էլ այնպես ենք գրել, որ ոչ մի քաղաքական շարքում դրա մեջ չլինի, այն զուտ միայն միտված է ռազմագերիների շուտափույթ վերադարձին, ոչ մեկի հրաժարական, չգիտեմ ինչ, ոչ մի հարց չի մտել դրա մեջ։
Ասացիք, չեն կարողանում լուծել այդ հարցը, անկարողունակություն է, անգործություն է, ինչպես կը։
Վստահության վրա խարսված կառավարություն են ես պետք, որը կարողանա բոլոր խնդիրներով զբաղվել։ Այդ թվում նաև այս խնդրով, իմ տպավորությամբ հիմա մենք չունենք այդ ունակությունները, չկա, կառավարությունը չունի այդ ունակությունը։
Միջնորդ Ռուսաստանը չի լսում վարչապետի պահանջները, լուրջ չեն։
Ես չգիտեմ։ Օրինակ մենք մեր տեղը դիմել ենք Ռուսաստանին, առանց որ Ռուսաստանը հաստատուղթը ստորագրող կոմերից մեկնա, եւ ռուսական զորքերը եւ ռուսական կոմը հետեւում է, չէ՞, որ օրինակ դեկտեմբերի 1-ին մենք դուրս գանք Լաչինի միջանցքը ազատ ենք, նոյեմբերի 25-ին դուրս գանք Քարվաճարից, չէ՞։ Այսինքն, բայց որ այդ կետերին հետեւում ենք, նաեւ մենք պահանջում ենք, որ պետք է նաեւ հետեւել ռազմագերիների փոխանակման մասով, եւ հետո եղավ տեղեկություն, որ իրապես ռուսական կոմը այս ուղությամբ աշխատում է, բայց հիմա գոնե կառավարությունից մեկը չեկա, որ մեզ ասի ինչ են անում, էլի ինչա կատարվում։
Դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, որ քանի ներքաղաքական շրջանակները գերիների հարցը թեման այստեղ տակ են պահում, Ադրբեջանը տեսնում է եւ շարունակված է չվերադարձնել։
Տակ պահել ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։ Օրինակ ծնողներին կարող են խնդրել չգնան այդ ՊՆ եւ պահանջել։ Անհնարա, չէ՞։ Այսինքն այդ թեման անընդհատ տակ է լինելու, չի կարող այդ թեման սարճել, որովհետև այդ մարդիկ չեմ ուզում էլի նկարագրեմ ինչ վիճակում են, այսինքն եւս մեկ անգամ մտնենք այդ հուզական բանի մեջ, անհնար է այդ թեման սարի։ Դա ուղղակի ես չեմ հասկանում ինչ տրամաբանությամբ են նման այդ արարություններ անում։
Գալով ներքաղաքական մեծ զարգացումներին Երևանում այսօր բողոքի ակցիաներ էին, փողոց են փակում եւ խորհրդանական երրորդ ուժը անդիմադիր խմբակցությունն այնտեղ չէ, սա չի նշանակում, որ դուք անուղղակի չեք աջակցում փողոցային պարտկարին, մարդկանց կոնսոլիդացիային։
Ամեն ուժ իր անելիքն է անում։ Հիմա օրինակ վարչապետի հրաժարականը գրեթե բոլոր ուժերը պահանջում են, բայց փողոցները փակում են մի քանի ուժեր։ Ուզում եմ ասել, ընդհանրապես այս առումով ամեն ուժ ինքն որոշում իր գործիքակազմը ինչ անի, ոնց անի։ Հիմա երեք օրինակ մենք լսումներ ենք անցկացրել, այսօր ռազմագերիների հետ կապված այս ուղերձի խնդիրն ենք առաջ բերել, հետեւաբար մենք շարունակելու ենք մեր մի կողմից օգնել պետությանը, աջակցել պետական մարմիններին իր գործառույթներն իրականացնել, որոնք ամենօրյա ռեժիմով շատ կարևոր են, այսինքն կոնկրետ ռազմագերիների խնդիրը։ Մյուս կողմից հետամուտ լինել, որ վարչապետը հրաժարական տա, եւ հրաժարական տալու հետ է նաեւ կապված այս բոլոր խնդիրների արդյունավետ լուծումը, ինչի մասին արդեն նոյեմբերի 10-ից սկսած ես խոսում եմ։
Դուք լսեցիք մի հատված Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարեն Ասլանյանի հարցազրույցից, որը կայացել էր այս շաբաթվա ընթացքում, երբ խորհրդարանում քննարկվեց գերիների հետ կապված հարցը, իսկ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Իրակնորյա ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսքանով ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։